Na autoestrada quedan marcas de curvas imposibles, liñas vacilantes que acaban directas contra a mediana. Como quedaría a miña beleza de espiga, tronzada e sangrante contra o cristal do parabrisas, e cal sería o estado exacto dos meus peitos que xa non caerían nunca máis. Cápsula de só. Entre isto e nada, un minúsculo movemento. Un descoido, unha parva regandixa de azar e o sonrosado peso dos meus osos contra a cuneta. Unha bolboreta de frío atravesa o paso, os meus ollos quedan prendidos do seu salto e teño sorte. Un, dous, un, dous, un, dous. Se neste preciso intre cruzase polo meu carril o máis ínfimo malfado e a miña moza fortuna saltase polos aires, ninguén vería nada de turbio ou sospeitoso na rutilante beleza do meu cadáver sobre o arcén. A autoestrada de noite parece un videoxogo. O negror máis opaco non me trabuca. Coma unha intermitencia, a miña xuventude unha liña de cocaína que, ás veces, se torce. Detrás da miña órbita excítanse os volantes e acelero tan rápido como este verso se lleva a vida.